Maatiyoos 4:4
Achiin duuba akka Yesuus seexanaa ataabamu ayyaanni wayyichi gara goomolee geesse. Yesuus guyyaa 40 fi halkan 40 laameen duuba beelote. Achiin duuba seexanni gara isaa dhufee,
"Ati ilma waaqaa yoo teete, dhakaan kun daabboo akka ta'u ajaji"
jedhe. Yesuus ammoo,
"Barreeffami wayyichi jecha afaan waaqaa keessaa ba'u maraan malee nami sagalee caalla'aan hin le'u" jedha
jedhee deebise. Achiin duuba seexanni gara qachaa wayyichaa gara Yerusaalemii Yesuus geesse. Qaccee guutuu galma waaqaa gubbaa isa dhaabachiise. Barreeffami wayyichi,
"Miilli keeti dhaka'aan akka hin gufanne, akka isaan harka ifiitiin si kiphanuufi, ergantoota ifii hin erga waan jedhuufi, ilma waaqaa yoo teete asi irraa gadiifi darbi"
jedheen. Yesuus deebise,
"Barreeffami wayyichi gooftaa waaqa keeti haga ilaalin" jedha
jedheen. Achiin duuba seexanni gaara dheeraa tokko gubbaatti isa baase. Mootummoota biyya lafaa mara ulfinna isaanii mara waliin itti mudhise.
"Gadi jiddee yoo anaaf isa gadde waan kana maraa si'iif hin kenna"
jedheen. Yesuus deebise,
"Seexan bayyadhu, barreeffami wayyichi gooftaa waaqa keetiif sagadi, isa callaa tajaajili" jedha
jedheen. Achiin duuba seexanni Yesuus lakkisee deeme. Ergantooti waaqaalle dhufanee isa tajaajilane. Yesuus hidhama Yohannisii yennaa dhaga'e gara Galiilaa deebi'e. Qachaa Naazireetii lakkisee lafa Zaabilooniitii fi Niftaalem keessa, cinaa abbaayaa Galiilaa qachaa Qifirnaahomii keessa le'e. Wanni Isaayaasiin raagichi raagee,
"Lafa Zaabilooniitii fi lafa Niftaalemii Yordaanosiin gama karaa gara abbaayaa geessu gubbaa jirtu, Galiilaa lafa warra Yuhudoota hin ta'inii kolbaan dukkana keessa leete, ifa guddaa dhaggite, warra lafa gaaddisa du'aa keessa le'uuf ifi ife"
jedhe akka muummattuuf tunteete. Yennaa sanii jalqabee Yesuus,
"Mootummaan waaqaa waan dhikaatteef cubbuu teessa irraa deebi'a"
jedhee lallabiisa jalqabe. Yesuus abbaayaa Galiilaa qarqaraan ado dabaru guurtuu qurxummii kate'an obboleeyyaan lamaan Simoon Kaphexros jedhamee fi Indiriyaasiin obbolee Simoonii caccoo abbaayaatti afanuun dhagge. Yesuus isaaniin,
"Na hordofa, an guurtuu namaa isin tolcha"
jedhe. Isaan yennuma san caccoota fi lakkisanee isa hordofane. Inni akkuma achii deemeen obboleeyyaan lamaan Yaaqoobii fi Yohannis ilmaan Zabedewoosii dhagge. Isaan hoboloo ifii keessatti abbaa ifii Zabedewoos waliin caccoota ifii subbiisa jiranii. Yesuus isaa waame. Isaanillee yennuma san hoboloo ofii abbaa ifii lakkisanee isa hordofane. Yesuus manoota waaqeffannaa Yihudootaa keessa barsiisaa, oduu gammadaa, tamarroo mootummaa waaqaa lallabaa, dhibee fi dhukkuba adda addaa mararraa kolbaa fayyisaa Galiilaa duudii keessa deddeeme. Gurri isaa biyya Sooriyaa maratti dhaga'ame. Waan kanaaf warra dhibameeru dhukkuba adda addaatii fi dhibeen farre, warra ayyaanni hamaan qabeeru, warra gaggadduu qabuu fi warra laashoeeru mara kolbaan gara isaa fidde. Yesuusillee isaan fayyise. Achiin duuba gumii hedduun Galiilaarraa, qachaa qachoota 10 jedhamurraa, Yerusaalemirraa, Yihudaarraa, Yordaanosiin gamalle'e isa hordofane.